drugo poglavje – raznolikost in vključevanje v zdravstvu. Podpoglavje 1 – uvod. Raznolikost in vključenost sta že dolgo pogosto uporabljena pojma v različnih kontekstih, vendar sta šele v zadnjih letih postala sestavni del razprav o zdravstvenem varstvu. Bogata raznolikost, ki jo odraža mozaik skupnosti glede na raso, etnično pripadnost, spol, spolno usmerjenost, status priseljevanja, telesno invalidnost in socialno-ekonomsko raven, lahko predstavlja izziv tako za izvajalce zdravstvenih storitev kot za paciente. Vendar pa ponuja tudi priložnosti za pozitivno preobrazbo. Da bi bila takšna preobrazba uspešna, se morajo prizadevanja osredotočiti na raznolikost, pravičnost in vključevanje in ne zgolj na raznolikost. Vse bolj se razume medsebojna povezanost med delovnim okoljem izvajalcev zdravstvenih storitev, izidi zdravljenja pacijentov in splošno uspešnostjo organizacije. Raznolikost in vključevanje v zdravstvu vključujeta vključevanje različnih perspektiv, kultur, izkušenj in identitet v vsakodnevno zdravstveno prakso. Ta pristop zahteva sprejemanje in spoštovanje rasne, etnične, kulturne, spolne, starostne in verske raznolikosti ter razumevanje izzivov, s katerimi se soočajo invalidi ali pripadniki marginaliziranih družbenih skupin. Ključni cilj je zagotoviti enake možnosti, dostop in zelo kakovostno zdravstveno varstvo za vse, ne glede na njihovo poreklo ali življenjske okoliščine. V tem poglavju bodo študenti razvili znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Razumevanje prednosti raznolikosti in vključenosti v zdravstvu. Opredelitev strategij za premagovanje ovir, povezanih z delom v kulturno raznolikem okolju. Prepoznavanje ključnih področij poklicnega vedenja v kontekstu kulturne raznolikosti. Razumevanje pomena ključnih značilnosti, ki jih zdravstveno osebje potrebuje za učinkovito delo v kulturno raznolikem okolju. Po zaključku tega poglavja bodo bralci znali prepoznati in ceniti prednosti kulturne raznolikosti v zdravstvu. Opredeliti metode za premagovanje ovir pri dostopu do zdravstvenega varstva. Prilagajati zdravstvene oskrbe potrebam posameznega pacienta z izvajanjem ključnih področij poklicnega vedenja v kontekstu kulturne raznolikosti, učinkovito. Sodelovati v kulturno raznolikem medicinskem okolju z razumevanjem in razvijanjem ključnih značilnosti, ki se zahtevajo od zdravstvenega osebja. Podpoglavje 2 – prednosti raznolikosti in vključevanja v zdravstvu. Sodobno zdravstveno varstvo deluje v vedno bolj raznoliki družbi, v kateri pacienti prihajajo iz različnih kulturnih, socialnih in jezikovnih okolij. Sprejemanje te raznolikosti ne le izboljšuje kakovost opravljenih storitev, temveč tudi krepi zaupanje med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. Vključujoč pristop k zdravstvenemu varstvu omogoča boljše prilagajanje diagnoze in zdravljenja individualnim potrebam pacientov, zmanjšuje ovire za dostop in izboljšuje rezultate zdravljenja. Prvič, boljši zdravstveni rezultati. Razumevanje kulturnih razlik pomaga bolje prepoznati individualne potrebe pacientov, kar omogoča natančnejšo uskladitev zdravstvene oskrbe z njihovimi pričakovanji in življenjskimi okoliščinami. To zdravnikom in medicinskemu osebju omogoča ne le učinkovitejše diagnosticiranje in zdravljenje, temveč tudi vzpostavljanje odnosov, ki temelijo na zaupanju, kar povečuje učinkovitost terapij in povečuje udobje pacientov. Boljša komunikacija s pacienti pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja. Uporaba prevajalcev ali izobraževalnega gradiva, prilagojenega pacientovemu jeziku in kulturi, olajša razumevanje zdravstvenih navodil. Tako lahko pacienti bolje upoštevajo terapevtske smernice, kar izboljša učinkovitost zdravljenja in izboljša zdravstvene izide. Vedno bolj se zavedamo pomena učinkovite komunikacije v zdravstvenih sistemih. Glede na to, da morajo biti tečaji komuniciranja prilagojeni posebnostim določene kulture, jezika in drugim kontekstualnim vprašanjem, so številne države in skupnosti, ki uporabljajo skupni jezik, predlagale svoja priporočila za učne načrte komuniciranja na dodiplomskem študiju medicine. Z vse večjim zavedanjem o pomenu medicinske komunikacije je bilo njeno poučevanje vključeno v temeljni medicinski učni načrt. Medicinske fakultete po vsem svetu so začele uvajati ustrezne predmete v svoje učne načrte do konca 20. stoletja. Ena prvih izkušenj je prišla iz univerze v Lagosu leta 1984. Sodobnejši primeri vključujejo medicinsko fakulteto univerze v Leipzigu, Comskill Communication Skills Training in Longitudinal Communication Curriculum, Le Charit, Univerzic Medizin Berlin, Univerzo v Gentu in medicinsko fakulteto Harvard. Ena od strategij, ki so jo številne organizacije že uvedle, so prevajalske storitve, ki so ključne za paciente z omejenim znanjem lokalnega jezika in za pripravo pisnega gradiva. Druga strategija za izboljšanje kulturne usposobljenosti je vključitev navigatorjev za paciente, osebja in zagovornikov pacientov. Najučinkovitejša rešitev je, če le mogoče, zaposliti zdravstveno osebje, ki kulturno najbolj ustreza večini oskrbovanih pacientov. Zmanjševanje neenakosti na področju zdravja. V literaturi na to temo je najpogosteje poudarjen vidik enakosti, ki se razume kot zagotavljanje enakih pravic za posameznike z enakimi potrebami po zdravstveni oskrbi, equal access for equal needs. Raznolikost na področju zdravstvenega varstva omogoča boljše prepoznavanje in odpravljanje ovir, ki omejujejo dostop do zdravstvenih storitev, kot so jezikovne, finančne ali socialne ovire. To lahko vključuje sodelovanje z organizacijami skupnosti, organizacijami priseljencev in beguncev ter drugimi družbenimi skupinami, kot so nevladne organizacije, fundacije, združenja, verske skupine in socialni klubi. Preprečevanje zdravniških napak. Razumevanje kulturnega konteksta pacienta lahko pomaga preprečiti nesporazume, ki včasih vodijo v napačne diagnoze ali zdravljenje. Drugič, večje zaupanje pacientov v zdravstveni sistem. Vzpostavljanje odnosov, ki temeljijo na zaupanju. Zaupanje je temelj učinkovitega zdravstvenega varstva in pacienti, ki menijo, da se spoštuje njihova kultura, vrednote in tradicije, so bolj pripravljeni biti odprti in sodelovati z izvajalci zdravstvenih storitev. Kadar zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci pokažejo razumevanje za individualne potrebe pacientov ter upoštevajo njihovo kulturno in družbeno ozadje, se pacienti počutijo bolj sprejete in spoštljivo obravnavane. Takšen pristop pomaga vzpostaviti močnejšo vez med pacientom in zdravstvenim osebjem, kar vodi k boljši komunikaciji in učinkovitejšemu zdravljenju. Če ima na primer pacient iz določene kulture pomisleke glede zdravljenja ali postopkov, ki so v nasprotju z njegovo tradicijo, lahko zdravstveno osebje, ki pokaže razumevanje in zagotovi ustrezno izobraževanje, pomaga ublažiti te pomisleke s priznavanjem, cenjenjem ter nudenjem čustvene in informacijske podpore. Spoštovanje pacientove kulture vpliva tudi na njegov občutek varnosti, kar lahko zmanjša odpor do iskanja zdravniških posvetov. Pacienti, ki imajo občutek, da je njihova identiteta sprejeta, se bodo pogosteje vključili v dolgoročno oskrbo, upoštevali zdravniška priporočila in dejavno sodelovali v procesu zdravljenja. Poleg tega ta pristop pomaga zmanjšati jezikovne in kulturne ovire, ki lahko ovirajo učinkovito komunikacijo in ustvarjajo razdaljo med pacientom in izvajalci zdravstvenih storitev. Zato vzpostavljanje odnosov, ki temeljijo na zaupanju in kulturni raznolikosti, ne izboljšuje le zadovoljstva pacientov, temveč tudi povečuje učinkovitost zdravljenja, zmanjšuje tveganje za zdravstvene napake in prispeva k splošnemu izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva. Zmanjšanje anksioznosti in stresa, ko se pacienti počutijo razumljene, spoštovane in cenjene, se njihov čustveni odziv na zdravstvene razmere bistveno izboljša. Tesnoba in stres sta pogosta odziva na zdravstvene posege, zlasti kadar pacienti čutijo nerazumevanje s strani izvajalcev zaradi razlik v stilih komuniciranja, kulturnih ozadij ali pomankanja empatije. Kadar pa si zdravstveni delavci vzamejo čas za razumevanje edinstvenih potreb, skrbi in kulturnega konteksta pacienta, ustvarijo okolje, v katerem se pacient počuti slišanega in varnega. Ta občutek razumevanja spodbuja pozitiven terapevtski odnos, kar vodi k večji odprtosti in pripravljenosti za sodelovanje z zdravstveno ekipo. Ko se pacienti počutijo bolj udobno, je bolj verjetno, da bodo odkrito razpravljali o svojih simptomih, željah glede zdravljenja in pomislekih, kar zdravstvenim delavcem omogoča, da zagotovijo bolj prilagojeno oskrbo. To pa izboljša splošno izkušnjo pacienta med zdravljenjem. Poleg tega zmanjšanje anksioznosti in stresa neposredno vpliva na izide zdravljenja. Visoka raven stresa lahko ovira proces zdravljenja, saj negativno vpliva na imunski sistem in poslabša nekatera stanja. Kadar se pacienti počutijo manj stresno, je bolj verjetno, da bodo upoštevali zdravniška priporočila, sledili načrtom zdravljenja in se aktivno ukvarjali z zdravjem, kar prispeva k hitrejšemu okrevanju. V bistvu negovanje občutka razumevanja ne ustvarja le bolj pozitivnega in sodelovalnega okolja, temveč tudi pospešuje proces zdravljenja z lajšanjem čustvenih in duševnih bremen, ki lahko ovirajo okrevanje. Sirois, 2018. Tretjič, povečanje učinkovitosti zdravstvene ekipe. Kulturno raznolike ekipe so bolj ustvarjalne. Kulturna raznolikost v skupinah združuje posameznike z različnimi pogledi, izkušnjami in pristopi k reševanju problemov. Ta mešanica pogledov povečuje inovativnost, saj lahko člani ekipe k izzivom pristopijo z različnih vidikov, kar vodi do bolj ustvarjalnih in učinkovitih rešitev. Ko sodelujejo ljudje iz različnih kulturnih okolij, lahko črpajo iz širšega nabora znanja, tradicij in strategij, kar pogosto privede do edinstvenega in nekonvencionalnega razmišljanja. V zdravstvenih ustanovah lahko na primer kulturno raznolika ekipa razvije bolj raznolike in celovite pristope k oskrbi pacijentov, pri čemer poleg medicinskih dejavnikov upošteva tudi kulturne preference, družbeno dinamiko in različne načine spoprijemanja z boleznijo. Ta raznolikost pomaga pri odkrivanju morebitnih vrzeli v oskrbi in spodbuja razvoj novih tehnik ali orodij, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje rezultatov zdravljenja pacijentov. Poleg tega so kulturno raznolike ekipe bolj nagnjene k dvomom o sedanjem stanju in tradicionalnih metodah, kar spodbuja okolje, v katerem se spodbuja ustvarjalnost. Te ekipe so običajno bolj prilagodljive in odprte za eksperimentiranje z novimi idejami, kar je še posebej pomembno na hitro spreminjajočih se področjih, kot je zdravstvo, kjer so inovacije ključne za izboljšanje oskrbe in zdravljenja pacijentov. Z ustvarjanjem vključujočega okolja, v katerem so različni pogledi dobrodošli in cenjeni, lahko organizacije izkoristijo celoten potencial svojih ekip, kar vodi k večji učinkovitosti, sposobnosti reševanja težav in splošni ustvarjalnosti. Kulturno raznolike ekipe zmanjšajo tveganja za nastanek konfliktov. Razumevanje in sprejemanje raznolikosti v skupinah ima ključno vlogo pri zmanjševanju napetosti in spodbujanju sodelovanja. Ko člani ekipe prepoznajo in spoštujejo kulturne razlike, ozadja in perspektive, ustvarijo bolj harmonično delovno okolje. To razumevanje pomaga preprečiti nesporazume, ki lahko nastanejo zaradi napačne komunikacije, stereotipov ali predpostavk o vedenju in vrednotah drugih. V kulturno raznoliki ekipi je pogosto večji poudarek na odprti komunikaciji, aktivnem poslušanju in empatiji. Te prakse pomagajo članom ekipe premagovati morebitne kulturne razlike in najti skupne točke ter preprečiti konflikte, še preden se zaostrijo. Če se zavedamo, da vedenje nekoga morda izhaja iz kulturnih norm in ne iz osebnih težav, lahko zmanjšamo občutke razočaranja ali zamere, ki bi se sicer lahko pojavili. Poleg tega ekipe, ki dejavno spodbujajo vključenost, spodbujajo posameznike, da se izražajo brez strahu pred obsojanjem, kar pomaga pri reševanju težav, še preden postanejo vir sporov. Če se vsak član ekipe počuti spoštovanega in cenjenega, je tveganje za negativno tekmovalnost ali delitve znotraj skupine manjše. Posledično se izboljša sodelovanje in skupina se lahko osredotoči na doseganje skupnih ciljev, namesto da bi omotili notranji spori. Z ustvarjanjem okolja, v katerem je raznolikost ne le sprejeta, temveč tudi slavljena, lahko organizacije spodbujajo bolj pozitivno in produktivno vzdušje. To vodi k razvoju močnejših ekip, manjšemu stresu in učinkovitejšim delovnim procesom, kar na koncu privede do boljših rezultatov, zlasti na zahtevnih področjih, kot je zdravstvo. Kulturno raznolike ekipe spodbujajo razvoj medosebnih spretnosti. Delo v večkulturnem okolju ponuja edinstveno priložnost za razvoj ključnih medosebnih spretnosti, kot so empatija, prilagodljivost in učinkovito komuniciranje, zlasti v težkih in zapletenih situacijah. Sodelovanje z ljudmi iz različnih okolij, z različnimi vrednotami in prepričanji je za člane ekipe izziv, da stopijo iz svojega območja udobja in razumejo poglede drugih. Empatija v večkulturnem kontekstu vključuje sposobnost postaviti se na mesto nekoga drugega, razumeti njegove potrebe, čustva in odzive v kulturnem kontekstu. V takem okolju se člani skupine naučijo, kako učinkovito komunicirati ob upoštevanju jezikovnih, kulturnih in socialnih razlik, kar pripomore k boljšemu razumevanju in zmanjšanju napetosti. Delo v večkulturnem okolju krepi empatijo, prilagodljivost in učinkovito komunikacijo ter ustvarja močnejše in bolj povezane ekipe, ki so pripravljene na izzive sodobnega zdravstva. Prilagodljivost, ključni vidik dela v večkulturnem okolju, pomeni sposobnost prilagajanja novim in neznanim razmeram ter prilagajanja svojega vedenja in pristopa spreminjajočim se razmeram in potrebam drugih. Ta prilagodljivost omogoča učinkovito reševanje konfliktov, iskanje skupnih točk v različnih delovnih stilih ter učinkovito obvladovanje različnih zahtev pacientov in sodelavcev. Poleg tega delo v večkulturnem timu povečuje sposobnost učinkovitega sporazumevanja v zahtevnih situacijah, v katerih lahko kulturne razlike privedejo do nesporazumov. Sposobnost jasne razlage namenov, pogajanj in iskanja skupnih točk v pogovorih je neprecenljiva v timskem okolju, zlasti v zdravstvu, kjer lahko vsaka interakcija vpliva na izid zdravljenja. Zato delo v raznolikem okolju ne le obogati medosebne spretnosti, ampak tudi prispeva k oblikovanju bolj povezanih, učinkovitih in empatičnih ekip, ki so bolje pripravljene na izzive sodobnega zdravstva. Podpoglavje 3. Premagovanje ovir. Prvič, medkulturno izobraževanje. Medkulturno usposabljanje zdravstvenega osebja je temeljnega pomena za učinkovito zdravstveno varstvo v različnih skupnostih. Če je osebje dobro pripravljeno na delo v večkulturnem okolju, pridobi spretnosti za boljše razumevanje in prilagajanje svojega delovanja potrebam pacientov iz različnih kultur. Tovrstno izobraževanje ne uči le o običajih, prepričanjih in vrednotah, temveč pomaga tudi razumeti, kako ti kulturni vidiki vplivajo na pacientov odnos do zdravljenja in zdravja. V nekaterih kulturah so na primer družinske vezi lahko zelo močne, kar pomeni, da se je treba o zdravstvenih odločitvah posvetovati s pacientovo družino. Druge kulture imajo morda raje tradicionalne metode zdravljenja, kar lahko vpliva na pacientovo odprtost za konvencionalne terapije. Takšno usposabljanje lahko obravnava tudi razlike v verbalni in neverbalni komunikaciji, ki so ključne za učinkovito posredovanje medicinskih informacij. Geste, ton glasu in celotelesna drža imajo lahko v različnih kulturah različen pomen, napačno razumevanje teh znakov pa lahko povzroči zmedo. Z medkulturnim izobraževanjem se zdravstveni delavci naučijo, kako se izogniti nesporazumom, kar pripomore k kakovostnejšim stikom s pacienti. Poleg tega medkulturno izobraževanje zdravstvenemu osebju pomaga razviti večjo občutljivost za razlike v pristopih k zdravju in bolezni. Znanje o tem, kako pacienti iz različnih kultur dojemajo proces zdravljenja, lahko vpliva na to, kako zdravstveni delavci sprejemajo terapevtske odločitve, predlagajo zdravljenje ali pojasnjujejo medicinske postopke. Razumevanje, da imajo pacienti lahko različna pričakovanja glede metod zdravljenja, omogoča bolj prilagojen pristop, kar povečuje možnosti za uspešno sodelovanje med pacientom in zdravstvenim osebjem. Z medkulturnim izobraževanjem se zdravstveno osebje bolje zaveda svoje vloge ne le kot strokovnjaki, temveč tudi kot posamezniki, ki pomagajo pacientom, da se počutijo razumljene in spoštovane. Tovrstno izobraževanje prispeva k izboljšanju kakovosti oskrbe, zmanjšanju števila zdravstvenih napak in večjemu zadovoljstvu pacientov, saj se ti v stikih z osebjem, ki razume njihovo kulturno ozadje in potrebe, počutijo varnejše. Da bi izboljšali kakovost zdravstvenega varstva, bi morale zdravstvene organizacije svojemu osebju zagotoviti usposabljanje za kulturno kompetenco, da bi bolje razumeli in spoštovali prepričanja, vrednote in prakse pacientov iz različnih kulturnih okolij. Ta usposabljanja bi morala zajemati teme, kot so kulturna ponižnost, kulturna občutljivost, kulturna zavest, komunikacijske spretnosti in strategije za premagovanje kulturnih ovir. Drugič, odpravljanje pristranskosti. Zavedanje lastnih predsodkov in njihovega vpliva na zdravstvene odločitve je ključni element pri oblikovanju pravičnega in enakopravnega zdravstvenega sistema. Vsakdo, ne glede na svojo izobrazbo ali poklicne izkušnje, ima določene nezavedne preference in predsodke, ki lahko vplivajo na odločitve v interakciji s pacienti. V zdravstvenem okolju lahko ti predsodki privedejo do neenake obravnave pacientov, kar lahko na koncu vpliva na kakovost oskrbe, diagnoze in izide zdravljenja. Odpravljanje predsodkov v zdravstvu zagotavlja, da je vsak pacient obravnavan pošteno in spoštljivo ter da je deležen najboljše možne oskrbe ne glede na svojo zgodovino. Prvi korak k odpravi takšnih predsodkov je, da se jih zavedamo. Ko zdravstveni delavci razumejo, da določeno vedenje, odnos ali pristranskost lahko izvirajo iz njihovih nezavednih prepričanj, je bolj verjetno, da bodo razmislili o svojih odzivih in odločitvah. Zdravnik lahko na primer nezavedno domneva, da se pacienti z določene družbene skupine ne bo držal zdravniških priporočil, kar lahko privede do nepopolne komunikacije ali manj učinkovitih metod zdravljenja. Z izobraževanjem o pristranskosti se lahko zdravstveno osebje nauči prepoznati ta nezavedna prepričanja in deluje bolj objektivno ter upošteva potrebe pacientov, namesto da se zanaša na stereotipne predpostavke. Pomemben vidik odpravljanja pristranskosti v zdravstvu je nenehno izboljševanje in udeležba na usposabljanju o enakosti, pravičnosti in vključevanju. Ta usposabljanja zdravstvenim delavcem pomagajo prepoznati in razumeti mehanizme, ki povzročajo pristranskost, ter zagotavljajo tehnike in strategije, ki pomagajo ublažiti njihove negativne učinke. Primer tega je učenje učinkovite komunikacije s pacienti iz različnih kultur, da bi zmanjšali tveganje nepravičnih predpostavk ali sodb. Odpravljanje pristranskosti ne izboljšuje le kakovosti zdravstvene oskrbe, temveč tudi krepi zaupanje med pacienti in zdravstvenim sistemom. Pacienti, ki menijo, da so obravnavani pravično, ne glede na njihov izvor, socialni položaj, raso ali veroizpoved, so bolj odprti za sodelovanje z zdravstvenimi delavci. Poleg tega večja ozaveščenost zdravstvenega osebja o pristranskosti vodi k bolj uravnoteženim in pravičnim medicinskim odločitvam, kar lahko prispeva k boljšim izidom zdravljenja in splošnemu zadovoljstvu pacientov. Zato odprava pristranskosti v zdravstvu ni le etično, temveč tudi praktično vprašanje, ki prispeva k pravičnejšemu, učinkovitejšemu in enakopravnejšemu zdravstvenemu sistemu, v katerem imajo vsi pacienti enake možnosti za najboljšo možno oskrbo. Tretjič, jezikovna dostopnost. Jezikovna dostopnost v zdravstvu je ključni element pri zagotavljanju enakega dostopa do zdravstvenih storitev za paciente, ki ne govorijo prevladujočega jezika v državi ali regiji. Sodobne družbe postajajo vse bolj jezikovno raznolike, jezikovne ovire pa lahko bistveno vplivajo na kakovost zdravstvenega varstva. Če pacient ne razume v celoti medicinskih informacij, navodil ali postopkov, lahko to privede do resnih napak pri zdravljenju, nesporazumov glede terapevtskih priporočil ter manjšega občutka varnosti in udobja, več o jezikovni dostopnosti si lahko preberete v poglavju 9. Jezikovna dostopnost je most, ki paciente povezuje z učinkovito in sočutno oskrbo. Uveljavljen pristop k jezikovni dostopnosti pomaga ustvariti bolj vključujoče zdravstveno okolje, v katerem ima vsak pacient enake možnosti za razumevanje in koriščenje zdravstvenih storitev, ne glede na jezikovne ovire. Ta pristop ne le izboljšuje komunikacijo, temveč tudi krepi zaupanje pacientov v zdravstveni sistem in povečuje njihovo vključenost v proces zdravljenja. Podpoglavje 4. Vključujoče vodenje. Prvič, spodbujanje raznolikosti, ustvarjanje ekip, ki odražajo raznolikost skupnosti, je ključni korak pri zagotavljanju učinkovitega in empatičnega zdravstvenega varstva. Ekipe, ki jih sestavljajo posamezniki iz različnih etničnih, kulturnih in jezikovnih okolij, pa tudi tisti z različnimi življenjskimi in poklicnimi izkušnjami so bolje opremljene za razumevanje potreb pacientov iz različnih okolij. Ta zastopanost pomaga odpravljati komunikacijske ovire, graditi zaupanje in prilagoditi oskrbo posebnim potrebam različnih družbenih skupin. Raznolikost v zdravniških ekipah spodbuja tudi inovativnost pri reševanju težav. Različni pogledi in pristopi k situacijam lahko vodijo k bolj ustvarjalnim in učinkovitim odločitvam, ki so v hitro razvijajočem se zdravstvenem okolju bistvenega pomena. Poleg tega so raznoliki timi bolje pripravljeni na izzive globalizacije, vključno z zdravstvenimi vprašanji, ki zahtevajo poznavanje različnih kultur in zdravstvenih sistemov. Vključevanje raznolikosti v postopke zaposlovanja in usposabljanja ustvarja priložnosti ne le za posameznike, ki prinašajo svoje edinstvene poglede, temveč tudi za organizacije, da postanejo bolj prilagodljive in učinkovite. Ta pristop odraža zavezanost k oblikovanju pravične družbe, v kateri ima vsakdo, ne glede na svojo zgodovino, dostop do zelo kakovostnega zdravstvenega varstva. Spodbujanje raznolikosti ni le etična obveznost, temveč tudi praktična strategija, ki krepi razvoj ekipe, izboljšuje izkušnje pacientov in dviguje raven zdravstvenega varstva, ki je tako dostopnejše in učinkovitejše za vse. Drugič, vključevanje. Aktivno vključevanje osebja in pacientov v proces odločanja. Sodelovanje je ključni element pri vzpostavljanju učinkovitih in vključujočih sistemov zdravstvenega varstva. Aktivno vključevanje zdravstvenega osebja in pacientov v procese odločanja omogoča boljše razumevanje njihovih potreb, prednostnih nalog in skrbi. Ko zdravstveni delavci čutijo, da so njihovi glasovi slišani in upoštevani, se povečajo njihova motivacija, zadovoljstvo pri delu in občutek pripadnosti. Podobno imajo pacienti, ki dejavno sodelujejo pri oskrbi, večji občutek nadzora nad svojim zdravjem, kar povečuje njihovo sodelovanje pri zdravljenju in upoštevanje zdravniških priporočil. Vključevanje osebja v procese odločanja vključuje redna posvetovanja, zbiranje povratnih informacij in ustvarjanje prostora za odprto izmenjavo idej, ne glede na položaj ali poklicne izkušnje. Ta pristop pomaga organizacijam prepoznati izzive, s katerimi se soočajo njihove ekipe, in skupaj razviti rešitve, ki izboljšujejo učinkovitost in kakovost oskrbe. Vključevanje pacientov pomeni ustvarjanje okolja, v katerem njihova mnenja in želje resnično vplivajo na zdravstvene odločitve. Zato morajo zdravstveni delavci pokazati ne le empatijo in odprtost, temveč tudi sposobnost, da zapletene medicinske informacije razložijo na razumljiv način. Vključevanje pacientov v razprave o njihovih načrtih zdravljenja, zdravstvenih ciljih in terapevtskih možnostih krepi zaupanje in občutek partnerstva. V praksi se lahko vključevanje podpira z rednimi sestanki ekipe, svetovalnimi skupinami, v katere so vključeni pacienti, anketami o kakovosti oskrbe ali digitalnimi orodji, ki pacientom omogočajo zagotavljanje povratnih informacij v realnem času. Aktivno sodelovanje vseh deležnikov v procesih odločanja prispeva k oblikovanju bolj uravnoteženih in učinkovitih sistemov, ki se bolje odzivajo na različne potrebe skupnosti. Angažiranost ni le orodje za izboljšanje organizacijskih in timskih procesov, temveč tudi vrednota, ki krepi zaupanje, gradi odnose ter spodbuja kulturo vzajemnega spoštovanja in sodelovanja. Tretjič, modeliranje stališč. Vodje imajo ključno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture, zato je njihov pristop k raznolikosti in vključevanju tako pomemben. Aktivno morajo izkazovati odprtost za različne poglede, spoštovanje različnih stališč in pripravljenost za sodelovanje z ljudmi iz različnih okolij. Vodenje z zgledom pomeni, da vodje o vrednotah, kot sta enakost in sprejemanje, ne le govorijo, ampak jih tudi vsakodnevno udejanjajo s svojim vedenjem. Vodja lahko na primer aktivno posluša člane ekipe, sodeluje v razpravah z zaposlenimi iz različnih okolij ali sprejema odločitve, ki odražajo potrebe in predloge. Vodje morajo spodbujati tudi preglednost in odprto komunikacijo ter ustvariti okolje, v katerem se vsi počutijo udobno pri izražanju svojih mnenj in skrbi. Takšen pristop ne le gradi zaupanje, temveč tudi motivira celotno ekipo, da te vrednote upošteva pri svojem vsakodnevnem delu. Poleg tega se lahko vodje udeležijo usposabljanja o raznolikosti in vključevanju, s čimer dokažejo svojo zavezanost samouresničevanju in pripravljenost za učenje. S svojimi dejanji lahko navdihnejo druge, da sprejmejo spremembe in ustvarijo delovno okolje, ki odraža spoštovanje, empatijo in sodelovanje. Zato postanejo stališča vodij vodilna sila celotne organizacije in oblikujejo ozračje, v katerem je raznolikost, videna kot prednost, vključevanje pa kot norma. Pod poglavje 5, poklicno vedenje v kontekstu kulturne raznolikosti. Poklicno vedenje v kontekstu kulturne raznolikosti se nanaša na to, kako ne posamezniki na delovnem mestu in v drugih poklicnih okoljih ravnajo, da bodo spoštovali in cenili kulturno raznolikost in razlike med posamezniki. Sodobne organizacije in družbe postajajo vse bolj kulturno raznolike, kar predstavlja izziv za zaposlene in vodje v smislu učinkovitega sodelovanja, komuniciranja in vodenja kulturno raznolikih skupin. Ključna strokovna vedenja, povezana s kulturno raznolikostjo na delovnem mestu, temeljijo na samorefleksiji, prilagodljivosti, empatiji in zaščiti pacientovih pravic. Poglejmo najprej samorefleksijo. Samorefleksija v kontekstu dela z ljudmi iz različnih kultur je proces poglobljenega razmišljanja o lastnih prepričanjih, vrednotah in stališčih, ki pomaga razumeti, kako ti notranji vidiki oblikujejo naše odzive na druge, zlasti pri interakciji z ljudmi iz različnih kultur. Samorefleksija je še posebej pomembna v zdravstvu, medicinskih poklicih in na vseh področjih, kjer neposredna interakcija s pacienti in sodelavci zahteva občutljivost za raznolikost. Grafični prikaz kulturnega in prilagoditvenega razvoja lahko najdete v tiskani izdaji učbenika, sedaj pa bomo na kratko šli skozi vsako stopnjo. Zavedanje lastnih prepričanj in vrednot. Samorefleksija se začne z zavedanjem lastnih prepričanj, ki lahko izhajajo iz vzgoje, vere, kulturnih tradicij, izobraževanja ali osebnih izkušenj. Če na primer oseba, ki prihaja iz kulture, v kateri ima družina osrednjo vlogo, ima lahko drugačen pogled na prednostne naloge v življenju pacienta, ki ima drugačne vrednote. Razumevanje, kako lahko ta prepričanja vplivajo na dojemanje drugih, je bistvenega pomena za profesionalno vedenje v interakcijah s pacienti in sodelavci iz različnih kultur. Prepoznavanje predsodkov in stereotipov. Vsak od nas nosi določene predsodke, ki so lahko posledica nezavednega posnemanja kulturnih stereotipov v družbi. Samorefleksija pomaga prepoznati te predsodke in stereotipe, kar omogoča njihovo odpravo ali zmanjšanje v interakcijah z drugimi. Zdravnik lahko na primer opazi, da je prej domneval, morda napačno, da imajo pacienti iz določenih kultur raje določene metode zdravljenja ali komunikacije. Zavedanje teh predsodkov omogoča razvoj bolj odprtega pristopa do pacientov iz različnih kultur. Razumevanje vpliva lastnih stališč na interakcije. Naš odnos do drugih lahko pomembno vpliva na kakovost medsebojnih odnosov, zlasti v kontekstu kulturnih razlik. Samorefleksija pomaga razumeti, kako naša čustva, odzivi in vedenje oblikujejo naše odnose s pacienti in sodelavci. Če ima nekdo na primer negativen odnos do posameznikov iz določenega kulturnega okolja, lahko to vpliva na potek komunikacije in ovira razvoj zaupanja. Predno ocenjevanje lastnega odnosa nam omogoča, da te interakcije izboljšamo, kar je še posebej pomembno v poklicih, ki zahtevajo empatijo in razumevanje. Upoštevanje vpliva kulture na vedenje in pričakovanja. Samorefleksija vključuje tudi analizo, kako kulturne razlike vplivajo na pričakovanja in vedenje pacientov in sodelavcev. Razumevanje, da lahko kultura vpliva na način izražanja čustev, dojemanje avtoritete ali odnos do časa, zagotavlja boljšo podlago za oblikovanje ustreznih komunikacijskih strategij. V nekaterih kulturah se na primer neposredno soočenje lahko šteje za nevljudno, medtem ko se v drugih razume kot izraz iskrenosti. Zavedanje teh razlik pomaga izogniti se nesporazumom in konfliktom. Razvijanje prilagoditvenih spretnosti. Samorefleksija pomaga tudi pri razvijanju sposobnosti prilagajanja različnim situacijam in posameznikom. Razumevanje lastnih odzivov na različne vedenjske sloge, ki lahko izhajajo iz različnih kulturnih vrednot, omogoča boljše usklajevanje lastnega odnosa s pričakovanji in potrebami drugih. Naprimer pri delu s pacientom iz druge kulture, ki ima morda drugačen pristop k zdravljenju, samorefleksija pomaga prilagoditi komunikacijo na način, ki spoštuje njegova prepričanja in hkrati zagotavlja ustrezno oskrbo. Učenje iz izkušenj. Samorefleksija je tudi proces učenja iz izkušenj. Po vsaki interakciji s pacientom ali sodelavcem je koristno razmisliti o tem, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko izboljšali. Naprimer, ali je bilo zaupanje uspešno vzpostavljeno, ali je bila komunikacija jasna, ali je med pogovorom prišlo do napetosti, povezanih s kulturnimi razlikami? Tovrstna analiza omogoča nenehno izboljševanje medosebnih spretnosti in boljšo pripravo na podobne situacije v prihodnosti. Regulacija čustev in obvladovanje stresa. Kulturne razlike lahko sprožijo čustva, ki jih ni vedno lahko nadzorovati. Samo refleksija pomaga razumeti, katera čustva sprožijo določene situacije, povezane z medkulturnimi interakcijami. To zavedanje omogoča, da se človek nauči bolje uravnavati svoja čustva, kar je ključnega pomena pri delu s pacienti, ki so lahko pod stresom ali tesnobni, zlasti kadar se soočajo s kulturnimi ovirami v zdravstvu.
Kultura kot vir.
Samo refleksija nam pomaga spoznati, da je lahko kulturna raznolikost dragocen vir, ki bogati našo poklicno prakso. Razumevanje, da vsaka kultura prinaša edinstvene vrednote, prepričanja in perspektive, lahko pripomore k empatičnemu pristopu do pacientov in sodelavcev. Posledično ne izboljšamo le kakovosti odnosov, temveč tudi izboljšamo svojo sposobnost ustvarjalnega in prožnega reševanja težav. S tem smo predstavili vse elemente procesa kulturnega in prilagoditevnega razvoja. Vsaka stopnja je povezana z naslednjimi koraki, kar kaže na njihovo soodvisnost. Drugič, fleksibilnost. Prilagodljivost pri delu s pacienti se nanaša na sposobnost prilagajanja vedenja, načina komunikacije in terapevtskega pristopa individualnim potrebam, pričakovanjem in kulturnim pogojem pacienta. To je ključna spretnost, zlasti ob soočanju z raznolikostjo posameznikov, s katerimi se srečujemo v zdravstvenem okolju. Razvijanje prilagoditvenih spretnosti. Samo refleksija pomaga tudi pri razvijanju sposobnosti prilagajanja različnim situacijam in posameznikom. Razumevanje lastnih odzivov na različne vedenjske sloge, ki lahko izhajajo iz različnih kultur. Prepoznavanje individualnih potreb pacienta. Vsak pacient je edinstven, tako fizično kot čustveno, pa tudi z vidika kulturnih, verskih ali osebnih prepričanj. Prilagodljivost pomeni sposobnost prepoznavanja teh razlik in odzivanja na nje na način, ki je prilagojen posamezniku. Naprimer, pacient iz drugačnega kulturnega okolja ima lahko drugačen pristop k zdravljenju in ima raje tradicionalne metode kot sodobne tehnologije. Podobno lahko oseba z izkušnjo travme v preteklosti zahteva poseben pristop, za katerega je med pogovorom značilna večja potrpežljivost in empatija. Prilagajanje sloga komuniciranja. Prilagodljivost vključuje tudi sposobnost prilagajanja sloga komuniciranja glede na pacienta. Glede na starost, stopnjo izobrazbe, materni jezik in kulturo bo morda treba spremeniti način podajanja informacij. Naprimer, starejši pacient s težavami s sluhom morda potrebuje jasen in počasen govor, medtem ko ima mlajši pacient, ki ima boljši dostop do sodobnih medijev, morda raje bolj dinamično in jedrnato obliko komunikacije. Poleg tega lahko razlike v verbalnem in neverbalnem sporazumevanju v kulturnem kontekstu bistveno vplivajo na učinkovitost interakcij. V nekaterih kulturah lahko neposredno postavljanje vprašanj velja za nevljudno, v drugih pa za normalno. Prilagajanje terapevtskega pristopa. Prilagodljivost se nanaša tudi na možnost prilagajanja pristopa k zdravljenju glede na želje pacienta. Naprimer, pacient, ki je pripadnik določene vere, ima lahko raje terapije, ki so usklajene z njegovo vero, in v terapevtski proces vključuje molitve, meditacijo ali druge duhovne prakse. Po drugi strani pa je lahko pacient z medicinskimi izkušnjami bolj odprt za sodobne metode zdravljenja, vendar lahko zahteva podrobna pojasnila o postopku. V takih primerih lahko prožen terapevtski pristop vključuje povezovanje tradicionalnih metod s sodobnimi, pri čemer se spoštujejo pacientova prepričanja in hkrati zagotavlja učinkovita oskrba. Empatija in aktivno poslušanje. Prilagodljivost v komunikaciji je povezana tudi z empatijo in sposobnostjo aktivnega poslušanja. Če se pacient počuti razumljenega in spoštovanega, je bolj verjetno, da bo odkrito govoril o svojem zdravstvenem stanju, skrbeh in potrebah. Prilagodljivost pomeni, da lahko zdravstveni delavci svoje odzive prilagodijo pacientovim čustvom in stopnji udobja. Če na primer pacient izrazi strah pred zdravljenjem, prilagodljivost vključuje prilagoditev tona glasu, telesne govorice in načina razlage postopkov, da se zagotovi občutek varnosti in udobja. Razumevanje vpliva kulture na pričakovanja pacientov. Prilagodljivost v komunikaciji pomeni tudi priznavanje, da lahko kulturne razlike vplivajo na pacientova pričakovanja glede zdravljenja, komunikacije in odnosov z zdravstvenimi delavci. V nekaterih kulturah se na primer bolj spoštuje hierarhija, kar pomeni, da lahko pacient pričakuje, da bo zdravnik sprejel vse odločitve, ne da bi ga vključeval v podrobnosti. V drugih kulturah imajo pacienti morda raje pristop, ki temelji na sodelovanju in pri katerem so v celoti vključeni v proces odločanja. Prilagodljivost pri odzivanju na spremembe v zdravstvenem stanju pacienta. Prilagodljivost ni le sposobnost prilagajanja začetnemu pristopu k pacientu, temveč tudi sposobnost odzivanja na spreminjajoče se okoliščine med zdravljenjem. Spremembe v pacientovem zdravju, njegovi odzivi na zdravljenje ali razvoj čustvenih potreb zahtevajo hitro prilagajanje. Prilagodljivost pomeni prilagajanje načrta zdravljenja edinstvenim potrebam pacienta. Ohranjanje profesionalnosti kljub spremenjenim okoliščinam. Čeprav se je treba prilagoditi pacientu, je enako pomembno ohraniti strokovnost in varovati osebne meje. Prilagodljivost ne pomeni opuščanja etičnih ali strokovnih standardov, temveč sposobnost prilagajanja pristopa na način, ki ostaja skladen z zahtevami stroke in dobrobiti pacienta. Če pacient na primer poskuša prestopiti poklicne meje, na primer zahteva neetična dejanja, fleksibilnost vključuje nežno, a odločno opozorilo na poklicne meje. Ustvarjalno reševanje problemov. Delo s pacienti iz različnih kulturnih okolij ali z različnimi potrebami zahteva tudi sposobnost ustvarjalnega razmišljanja pri reševanju težav. Včasih ima lahko pacient nenavadne potrebe, ki jih s standardnimi postopki ni mogoče zlahka zadovoljiti. V takih primerih prilagodljivost omogoča iskanje novih, ustreznih rešitev, ki so hkrati učinkovite in spoštujejo pacientove individualne zahteve. Tretjič, empatija. Empatija je ključna spretnost pri delu s pacienti, zlasti v kontekstu kulturne raznolikosti. Vključuje sposobnost razumevanja in deljenja občutkov pacienta, ne glede na njegovo kulturno, versko, družbeno ali čustveno ozadje. V zdravstvu empatija omogoča učinkovitejšo komunikacijo, gradi zaupanje in omogoča prilagajanje oskrbe individualnim potrebam pacienta, Gonzales Tapia, 2023. Razumevanje pacientovih čustev. Empatija se začne z možnostjo prepoznavanja in razumevanja pacientovih čustev, tudi če se izražajo drugače, kot smo navajeni. Pacient lahko občuti strah, negotovost, bolečino ali razočaranje, razumevanje teh čustev pa je ključno za zagotavljanje ustrezne oskrbe. Ne glede na pacientovo kulturno ozadje si njegova čustva zaslužijo spoštovanje in razumevanje. Z empatijo lahko zdravstveni delavci prilagodijo svojo komunikacijo tako, da se pacient počuti slišanega in razumljenega. Aktivno poslušanje. Aktivno poslušanje je temelj empatije. Vključuje popolno osredotočenost na pacienta, razumevanje njegovih besed in tudi opazovanje neverbalnih znakov, kot so obrazna mimika, drža telesa in ton glasu. Aktivno poslušanje omogoča boljše razumevanje pacienta in njegovih potreb, kar je še posebej pomembno v kontekstu kulturnih razlik. Pogosto to, kar pacient pove, ne odraža v celoti obsega njegovih čustev, zato je pomembno poslušati in med vrsticami in opaziti, kaj ostane neizrečeno. Razumevanje različnih kulturnih vidikov. Empatija ne pomeni le deliti pacientovih občutkov, temveč tudi razumeti, da morda na svet gleda drugače zaradi svoje kulture, vere ali tradicije. V nekaterih kulturah na primer zelo spoštujejo avtoriteto zdravnika, zaradi česar lahko pacient okleva pri izražanju skrbi ali dvomov, čeprav jih čuti. V drugih kulturah so pacienti morda bolj odprti za pogovore o svojih zdravstvenih težavah. Empatija zahteva razumevanje teh razlik in prilagajanje komunikacije, da se pacient počuti udobno in ima možnost svobodno izraziti svoje potrebe. Sočutje brez obsojanja. Empatija vključuje tudi sposobnost izogibanja obsojanju. Ne glede na to, kako pacient gleda na svoj položaj ali odločitve, ki jih sprejema glede svojega zdravja, je pomembno pokazati razumevanje in sočutje. Pacient lahko sprejema odločitve, za katere se zdi, da so v nasprotju z zdravniškimi nasveti. Brez empatije jih je lahko obsojati. Razumevanje, da pacientove odločitve morda izhajajo iz njegovih strahov, prepričanj, življenjskih izkušenj ali kulturnega okolja, pomaga ustvariti okolje, v katerem se pacient počuti podprtega in nekritiziranega. Prilagajanje potrebam posameznika. Empatija od zdravstvenih delavcev zahteva, da svoj pristop prilagodijo individualnim potrebam pacienta in pri tem upoštevajo ne le njegovo zdravstveno stanje, temveč tudi čustvene in kulturne vidike njegovega življenja. Nekaterim pacientom je lahko v pomoč podrobna razlaga postopka zdravljenja, medtem ko je za druge morda najpomembnejše zagotoviti spoštovanje njihovih duhovnih ali kulturnih prepričanj. Z empatijo lahko zdravstveni delavci prepoznajo te subtilne razlike in ustrezno prilagodijo svoj pristop. Gradnja zaupanja in odnosov. Empatija je temelj za vzpostavitev zaupanja med pacientom in zdravstvenimi delavci. Pacient, ki se počuti razumljenega in spoštovanega, je bolj pripravljen sodelovati, kar je ključnega pomena za proces zdravljenja. Zaupanje pa izboljša komunikacijo, vodi k boljšemu razumevanju pacientovih potreb, učinkovitejšemu zdravljenju in večjemu zadovoljstvu z zdravstvenimi storitvami. Spoprijemanje s težavnimi situacijami. Empatija je neprecenljiva tudi pri obvladovanju čustveno težkih situacij. Pacientom v terminalni fazi bolezni, tistim z resnimi zdravstvenimi težavami ali tistim, ki doživljajo krize, empatija pomaga zagotoviti podporo, občutek varnosti in tolažbo. Razumevanje pacientovih čustev v takšnih trenutkih je ključnega pomena za pomoč pri premagovanju zahtevnih izkušenj, saj ne nudi le fizične podpore, temveč tudi čustveno tolažbo. Krepitev pacientovega občutka dostojanstva. Empatija pomaga ohranjati dostojanstvo pacienta, zlasti v okoliščinah, ki so zanj lahko težke ali ponižujoče, kot so zdravniški pregledi ali postopki. Zaradi razumevanja in sočutja se pacient počuti bolj udobno, kar je bistvenega pomena za njegovo dobro počutje in za to, kako dojema kakovost oskrbe, ki jo prejema. Empatija pri oskrbi pacientov je sposobnost, da se vživimo v njihov položaj in razumemo njihovo perspektivo, ne glede na kulturne razlike. To vključuje aktivno poslušanje, izogibanje obsojanju, razumevanje pacientovih čustev in kulturnega ozadja ter prilagajanje pristopa posameznikovim potrebam. Z empatijo se pacient počuti spoštovanega, razumljenega in podprtega, kar bistveno izboljša kakovost oskrbe in okrepi odnos med pacientom in zdravstvenimi delavci. Četrtič, zagovorništvo pacientovih pravic. Zagovorništvo pacientovih pravic v zdravstvu pomeni dejavno spodbujanje enakosti in pravičnosti pri dostopu do zdravstvene oskrbe, zlasti z odpravljanjem neenakosti in podpiranjem marginaliziranih skupin. Zagovorništvo ni omejeno le na boj za pravice pacientov, vključuje tudi prizadevanja za reformo sistemov, ki lahko ovirajo enakopraven in pravičen dostop do zdravstvenega varstva. Ukrepi v okviru zagovorništva lahko zajemajo široko paleto intervencij, od prizadevanj na ravni posameznika do sistemskih sprememb. Spodbujanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva. Zagovorništvo pacientovih pravic trdi, da si vsak posameznik, ne glede na izvor, socialni položaj ali ekonomski položaj, zasluži enak dostop do zelo kakovostnega zdravstvenega varstva. Veliko ljudi, zlasti tistih iz marginaliziranih skupin, na primer posamezniki iz družin z nizkimi dohodki, etnične manjšine, invalidi, se pri dostopu do zdravstvenega varstva sooča z ovirami, kot so pomankanje zdravstvenega zavarovanja, težave v komunikaciji z izvajalci zdravstvenih storitev ali omejen dostop do specializiranih storitev. Cilj zagovorništva pacientov je odpraviti te ovire in se boriti za to, da ima vsak pacient enake možnosti za oskrbo, prilagojeno njegovim individualnim potrebam. Odpravljanje socialnih in gospodarskih neenakosti. Socialne in gospodarske neenakosti neposredno vplivajo na kakovost in dostopnost zdravstvenega varstva. Zagovorništvo se osredotoča na prepoznavanje in odpravljanje teh neenakosti, ki lahko vplivajo na zdravstvene odločitve pacientov ali omejujejo njihov dostop do ustrezne oskrbe. Posamezniki, ki živijo v revščini, starejši, etnične manjšine in posamezniki LGBTQ+ se lahko pri zdravstvenem varstvu soočajo z diskriminacijo, kar vodi do slabših zdravstvenih rezultatov. Z ukrepi, kot je lobiranje za zdravstvene politike, ki odpravljajo te neenakosti, želimo ustvariti pravičnejši sistem zdravstvenega varstva, ki bo upošteval potrebe vsakega pacienta. Podpora marginalnim skupinam. Zagovorništvo je še posebej pomembno za družbene skupine, ki v tradicionalnih postopkih odločanja morda nimajo možnosti izražanja svojega mnenja. Skupine, kot so etnične manjšine, invalidi, starejši, osebe LGBTQ+ in osebe, ki živijo s HIV-AIDS-om, se pogosto soočajo z dodatnimi izzivi pri dostopu do zdravstvenega varstva. Zastopniki si v imenu teh posameznikov prizadevajo zagotoviti, da imajo dostop do ustreznih zdravstvenih storitev in ozaveščajo o njihovih posebnih zdravstvenih potrebah. Podpora marginaliziranim skupinam vključuje izobraževanje družbe in zdravstvenih delavcev na spletni strani o teh izzivih ter spodbujanje enakosti na vseh področjih zdravstvenega varstva. Izobraževanje in družbena ozaveščenost. Pri zagovorništvu pacientovih pravic ne gre le za delo v zdravstvenem sistemu, temveč tudi za izobraževanje družbe in institucij o vprašanjih, povezanih z neenakostjo pri dostopu do zdravstvenega varstva. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, izvajanje javnih kampanj, priprava poročil in študij o neenakostih na področju zdravstvenega varstva ter spodbujanje javnih politik, ki povečujejo razpoložljivost in kakovost zdravstvenih storitev za marginalizirane skupine. Vse to prispeva k zagovorniškim prizadevanjem. Ozaveščanje družbe o neenakostih na področju zdravstvenega varstva je ključnega pomena za spodbujanje sprememb na lokalni, nacionalni in svetovni ravni. Sodelovanje z zakonodajalci in oblikovanje zdravstvene politike. Zagovorništvo v zdravstvu vključuje tudi prizadevanja za oblikovanje javnih politik, ki spodbujajo enakost in pravičnost pri dostopu do zdravstvenega varstva. To ne vključuje le ukrepov na lokalni ravni, temveč tudi vplivanje na zakonodajalce in politike, da uvedejo spremembe v zdravstvenih predpisih, ki so bolj pravične in enakopravne. To lahko vključuje lobiranje za spremembe politik zdravstvenega zavarovanja, dostop do zdravil in reforme zdravstvenih sistemov, ki odpravljajo neenakosti, ki so posledica različnih družbenih in gospodarskih dejavnikov. Ukrepi na ravni posameznika. Zagovorništvo ni omejeno na sistemske ali politične ukrepe, ampak lahko vključuje tudi prizadevanja na ravni posameznika. Na področju zdravstvenega varstva to lahko vključuje pomoč pacientom pri orientaciji v zdravstvenem sistemu, zastopanje njihovih interesov v stikih z zdravniki ali zdravstvenimi ustanovami in zagotavljanje podpore v procesu zdravljenja. Pacienti iz marginaliziranih skupin pogosto ne vedo, kako učinkovito uporabljati zdravstveni sistem, zato je vloga zagovornika zagotoviti informacije, čustveno podporo in pomoč pri reševanju morebitnih težav. Izzivi pri zagovorništvu pacientov. Zagovorništvo se lahko sooča s številnimi izzivi, vključno z odporom institucij, ki so navajene delovati na način, ki ne daje prednosti enakosti in pravičnosti. Poleg tega spremembe v zdravstvenem sistemu zahtevajo čas, sredstva in sodelovanje različnih zainteresiranih strani. Kljub tem izzivom so zagovorniška prizadevanja ključnega pomena pri prizadevanjih za pravičnejši, enakopravnejši in dostopnejši zdravstveni sistem. Zagovorništvo pacientov v zdravstvu je dejavno prizadevanje za spodbujanje enakosti, pravičnosti in odpravljanje neenakosti pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Vključuje tako sistemske kot individualne ukrepe, namenjene podpori marginaliziranih skupin, izobraževanju družbe, sodelovanju z odločevalci in oblikovanju zdravstvenih politik, ki spodbujajo enakost. Cilj je ustvariti pravičen zdravstveni sistem, ki vsakemu pacientu zagotavlja dostop do ustreznih zdravstvenih storitev ne glede na njegovo socialno ali kulturno ozadje. Zaključni razmislek, povezanost s kulturno kompetentnostjo in modelom EMPOE. Poglavje, raznolikost in vključenost v zdravstvu, je neposredno usklajeno s predpostavkami modela EMPOR in deluje kot njegova praktična in konceptualna razširitev. Obravnavane teme, kot so pomen kulturne raznolikosti, potreba po vključujočem vodenju, razvoj medosebnih veščin ter odpravljanje ovir pri dostopu do zdravstvenega varstva odražajo temeljne stebre modela: učinkovitost, multikulturalnost, strokovnost, dobrobit in izobraževalni viri. Vsebina tega poglavja še posebej podpira razvoj reflektivnih kulturnih kompetenc, ki so temelj modela EMPL. Poudarek na samospoznanju, empatiji, prilagodljivosti in samorefleksiji v zdravstvenih timih se ujema s pojmom kulturne ponižnosti, ki je osrednja sestavina modela. Poglavje poudarja, da za resnično razumevanje pacienta ni dovolj zgolj znanje, temveč tudi pripravljenost, da se od njega učimo, kar je eno izmed vodilnih načel modela. Poleg tega poglavje spodbuja krepitev vloge pacientov, zlasti v kontekstu vzpostavljanja zaupanja vrednih in kulturno občutljivih odnosov. Načelo aktivnega vključevanja pacientov, ki je močno poudarjeno v modelu EMPR, se jasno odraža v predstavljenih strategijah prilagajanja oskrbe kulturnim in jezikovnim potrebam uporabnikov zdravstvenih storitev. Poglavje se posveča tudi pomenu strokovne dobrobiti zdravstvenih delavcev, saj delo v kulturno raznolikem okolju zahteva čustveno, izobraževalno in organizacijsko podporo. Poudarek na razvoju mehkih veščin, kot sta uravnavanje čustev in obvladovanje stresa, ustreza komponenti dobrobit v modelu EMPR, ki zagovarja zdravo učno in delovno okolje. Za zaključek, to poglavje predstavlja trdno teoretično in praktično podlago za uvajanje modela EMPR v izobraževanje in prakso v zdravstvu. Pokaže, da za učinkovito zdravstveno obravnavo v kulturno raznoliki družbi ni dovolj le poznavanje razlik, temveč je potrebna tudi naravnanost k odprtosti, ponižnosti in nenehnemu razvoju, kar vse model EMPR aktivno spodbuja.